21-chi trek. 7-chi bob. Robiya hikoyasi. Oppoq tong. Qor tushgani bilan hali yer muzlamagan edi. Kartoshkaning qolganini shu bugun qazib olmasak tamom. Kechasi yer yaxlaydi-yu, shuncha narsa nobud bo'ladi. Haliyam qor uchqunlab turar, ammo havo iliq edi. Bobom kafti bilan qorni surib tashlab, palakni topadi-da, ketmon uradi. Xotin xalaj shosha-pisha kartoshkani terib, zambilga yuklaydi. Olimjon ikkalamiz paykal chetida turgan ho'kiz aravaga tashiymiz. Nimadir deb ko'nglini ko'targim keladi. Akan ketdilarmi? Bugun kuzatib kelishdi. Bola og'zidan bug' chiqarib, entikib-entikib nafas oladi. Akam yaxshilar-a, opa? Yaxshilar. Ko'rasan, yaqinda orden taqib keladilar. Ko'zoynagini yiltiratib, yaxshi ko'rish ayb emas-ku, deb iltijo qilgan ochilaka tog'amning bo'yniga osilib, meni ham olib keting deb yalingan Rano kelinoyim. Oppoq qor bosgan dala. Qo'lga olsangiz chayondek chaqayotgan muzdek kartoshkalar hammasi aralash-quralash bo'lib ko'z o'ngimdan o'tadi. Boshim aylanadi. Xayriyat, kun botmasidan oxirgi egatdagi kartoshkani ham terib oldik. Qorga botib qolgan ho'kiz aravani hay-haylab katta yo'lga olib chiqquncha terlab ketdik. Bobom quruq aravani tortishga ham madori qolmagan eshagini xixlab yo'lga tushdi. Uyga yetkunimizcha qorong'i quyuqlashib ketdi. Oyimning ovqati hali ham pishmabdi. Bobomning jahli chiqib ketdi. "Padaringga la'nat pakana," dedi to'ng'illab. "Bir qoshiq obi yog'onni pishirib qo'ya olmasang." Oyimga achinib endi oshxonaga yugurmoqchi edim. Bobom jerkib berdi. Baqqa ke, seni boshqa ishing bor, jo'xori poya tashiysan. Oyim xafa bo'lmadi. Dasturxonga bir choynak choy, to'rtta turshak qo'yar ekan, negadir jilmaydi. Sabr qiling dadajonisi, hozir pishadi. Biram shirin go'ja qaynatib qo'ydimki, og'zingizda erib ketadi. Ey go'jangni ham bobom piyolaga choy to'ldirib jahl bilan bir ko'targan edi, og'zi kuyib, ko'zidan yosh chiqib ketdi. Choyni tupurib tashlab chiyladi. Qaynoq desang o'lasanmi, pakana? Yoshi 60 ga chiqdi-yu, choy qaynatishni bilmaydi. Oyim bu safar ham xafa bo'lmadi. Ehtiyot bo'ling-da, dadajonisi. Negadir yana iljaydi. Shomurodni kuzatgunimcha kech bo'lib ketdi-da. Aytgancha, Komil tabib ham o'g'lini jo'natdi. Bobom ha deganda jahlidan tushadiganga o'xshamasdi. Dasturxondagi turshaklarni kaftining orqasi bilan turtib menga imo qildi. "Yur." Endi o'rnimizdan turgan edik, oyim bobomga yalinchoqlik bilan qaradi. "Dadasi?" dedi cho'zib. Zaril gapi bo'lsa shunaqa qiladi. Oqsoqol tayinlab aytuvdilar. Kelishi bilan chiqsin degandilar. Bobom battar tutaqdi. "Nima qilay? Belin silab qo'yaymi?" dedi chiyillab. "Xotiniga silatsin." U menga qarab to'ng'illadi. "Yuran qaymasdan." Ota bola hovliga tushdik. Qorong'i quyuqlashib ketgan bo'lsa ham hovli sathini qorning ko'kimtir nuri yoritar. Gultoji xo'rozlar ko'chada qolgan yetim boladek qor ostida boshini o'ksik egib turardi. Tokzor etagidagi jo'xorizor orasiga kirishimiz bilan ustimga shuvullab qor yog'ila boshladi. Bobom to'g'ri qilyapti. Jo'xori poyalarni shu bugun o'rib olmasak bo'lmaydi. Hozircha yer yumshoq. Ertaga muzlab qolsa, ish yanayam og'irlashadi. Bobom zich o'sgan poyalarning 5-6tasini kaftiga juftlab bir tortsa, ildiz-pildizi bilan sug'urilib chiqadi. Lekin tashish borib turgan azob. qor tagida qolgan poyalar zil zambil bo'lib ketgan. Har bittasining ildiziga qor aralash bir botmon loy ilashib chiqadi. Avval ildizga ilingan loyni oyog'im bilan sidirib tozalayman. Keyin bir quchoq qilib ko'taraman. Ho'l bo'lib ketgan yaproqlar yuzimga tegib g'ashimni ketiradi. Bostirmaga tashib kirgandan keyin hammasini alohida-alohida yoyib qo'yish kerak. Jo'xori poyani ustma-ust tashlasa bo'lmaydi. Mog'or bosib chirib ketadi. Ko'klamda ilik uzildi kunlarda mol yemsiz qoladi. Bostirma tuynugidan kirgan sovuq shamol tinimsiz izillaydi. Oyim tomorqa eshigidan kirishimni poylab turadi. Qo'limdagi jo'xori poyalarga yopishib bostirmaga tashishga ko'maklashadi. Ko'rib turibman, bobomning oldiga borishga qo'rqayapti. Ko'ziga ko'rinsa so'kish eshitadi. Qish misoli yomon kasal. Kelishi oson, ketishi qiyin. Biz birinchi qor yog'ishi bilan shunchalik qiynalib ketdik. Kimsan akam nima qilyapti ekan? U yoqlar tuf desa tufuk yoqlarmish. Nihoyat hamma jo'xorini tashib bo'ldik. Havo sovuqligiga qaramay terlab, bo'kib ketgan bobom ochiqqan ekan shekilli, qoshiq solishga sabri chidamay oldidagi go'jani kosasi bilan ko'tarib, xo'rillatib ichib qo'ya qoldi. Yana suzib kelaymi? Dedi oyim uning ko'ziga tikilib. Ertalabga qolsin. Bobom tovoq tagini yalarkan tushuntirdi. Go'janing sovug'icha ichli bo'ladi. Chiqasizmi? Charchoqdan ko'zlari yumilib ketayotgan bobom norozi g'uldiradi. Qayoqqa? Oqsoqolnikiga, zaril ishi bor ekan. Obbo. Badaniga endi issiq o'tgan bobom rohati buzilganidan g'ashi kelib ijirg'andi. Shu oqsoqol ham g'irt ahmoq odamda. Nima ishi bor ekan yarim kechada? Shunday dedi-yu, bir sandaldan sug'urilib chiqdi. Idishlarni yuva qol, bolam, dedi oyim menga qaramay. Chiqib ketayotganimda chol kampir pichir-pichir qilayotganini sezdim. Bobomning "A?" degani qulog'imga chalindi. Tag'in nima gap? Mendan yashiradigan nima sirlar chiqib qoldi yana? Xayol bilan nim qorong'i oshxonaga kirganimni bilaman, sarpoycham oyog'imga allaqanday nam, qitiqlovchi julli narsa urildi. O'takam yorilib, qo'limdagi tovoqlarni tashlab yuboray dedim. Pishdi. Oyog'imga suykalgan mushuk lip etib hovliga chiqib ketdi. Zum o'tmay o'sha tomondan bobomning tovushi keldi. Qani, maslahatlashib ko'raylikchi. Yana qanaqa maslahat? Ko'nglim xijil tortib, lip-lip chiroq yog'dusida tovoqlarni shosha-pisha yuvdim. Uyga kirdim. Burchakdagi sandiqni ochib, atrofiga kimsan akamning yakkoy yagona ohorlik to'ni, do'ppilari, latta putalarini uyib tashlagan oyim o'tirgan joyida yelkasi osha qaradi. 7-chi lampa yorug'ida yuzi shodon qizarib ketgan edi. "Sen ham o'zingga yetguncha pishiqsan," dedi negadir kulib. "Qiz bola shayton bo'ladi degani shuda." Hayron bo'ldim. "Nega unaqa deysiz?" Oyim o'rnidan dik etib turdi. "Voy voy voy, sodda mug'ambiray." Ikki qo'llab yuzimdan ushlab ko'zlarimga tikildi. Ko'zlarida quvnoq tabassum aralash mehr bor edi. "Shuning uchun sovchi kelsa, bir sapchib tushayotgan ekansan-da." Bundan chiqdi, kimsan akamdan xat kelgan. Bundan chiqdi, u xatimni olgan. Bundan chiqdi, "Rostdanmi?" deb yuborishdan o'zimni arang tutib qoldim. Ikki yuzim lovullab yonib ketayotganini sezib turar, ko'zimni qayoqqa yashirishni bilmasdim. "Shu gapni o'zimga aytsang bo'lmasmidi, shayton qiz?" dedi oyim erkalab. Baribir tilimni shuncha tishlasam ham yuragimni yorishtirgan savol og'zimdan chiqib ketdi. "Ulardan xat keldimi?" Qiziq. Oyim bobomning ketidan "ular" deb gapirardi. Hozir o'zim ham shunaqa deb yuborganimni bilib battar uyalib ketdim. "Keldi, keldi." Oyim tag'in kuldi. Sen o'qiydigan xat emas, qiz bolaga uyat bo'ladi. Butun vujudimda shirin bir titroq turdi. Beixtiyor oyimning qo'lidan yulqinib chiqib beriga uyga kirdim. Derazaning bog'lanib qolgan oynasini artib hovliga qaradim. Vaqt yarim kechadan oshgan bo'lsa ham tashqari yorug' edi. Boyagina yetimchalardek deydirab turgan gul toji xo'rozlar ham, molxonaning qor bosgan tomi ham ko'zimga olam jahon bo'lib ko'rinar. Qor degan narsa shunaqa pokiza bo'lishini, qish degan narsa shunaqa issiq bo'lishini birinchi marta ko'rib turganimga o'zim hayron edim. Oyog'imga suykalgan mushukning ho'l yelkasini siladim. Muncha yumshoq, qor muncha tiniq. Ana, hamma yoq yop-yorug'. Shunaqangi yorug'ki, kashta tiksa bo'ladi. Xayolimga shu o'y ilinishi bilan taxmondagi qutini titkilashga tushdim. Mana, qiyiqcha. Kimsan akamniki? Yo'q, bunisi emas. Bunisiga gul tiki bo'lganman. Ha, o'shanda. Ikkalamiz Toshkentga tomoshaga borgan kunimiz oyimdan bekitib. Yana allaqancha qiyiqchani g'amlab qo'yganman. Mana, shunisiga tikaman. Ninadan ip o'tkazishga ancha qiynaldim-u, parvo qilmadim. Zarari yo'q, ipak qalin bo'ladi-da o'zi. Ana, bo'ldi. Deraza yorug', chiroq kerakmas. Qorning o'zi yoritib turibdi. Deraza tayiga o'tirgancha zangori qiyiqchaga qizil ipak bilan K, R degan harflarni bosishga kirishdim. Oyim meni uxlab qoldi deb o'yladimi, uyaltirgisi kelmadimi, hay tovur bu yoqqa kirmadi. Sezib turibman. Nariga uyda chiroq yonoq. Oyim bobomni kutayapti. Nim qorong'ida kashtam qing'ir qishiq chiqdi. Nima bo'pti? Kimsan akam kelsa aytaman. Qor yorug'ida tikkanman deyman. Kimsan akam hayron qoladi. Nihoyat hovli tomondan qorning g'irchilagani, bobomning ayvonga chiqib gursillatib yer tepgani eshitildi. Onasi, payshanbaga xabar qilaver. Hozir oyim kirib kelishini bilib qiyiqchani qutiga yashirdim-da, sovib qolgan sandalga oyog'imni tiqqancha o'zimni uxlaganga solib yotib oldim. Tashqarida deraza ortida oppoq tip-tiniq tong otib kelar edi.